aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Șeful unei asociații de producători agricoli crede că piața României ar putea fi o alternativă la exporturi în condițiile noilor restricții rusești. De vorbă cu speakerul Parlamentului Igor Corman înaintea vacanței deputaților despre reforma justiției.
Important acum este că noi conceptul l-am adoptat. Vreau să vă spun că în paralel nu s-a așteptat cu mutarea conceptului, dar deja, practic, toate propunerile de modificare a legislației au fost făcute.
Și povestea de succes a unei brutării din gura bâcului, anenii noi. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Vicedirectoarea Centrului Național Anticorupție, Cristina Țărnă, spune că numai 7 din cele 11 legi pentru care guvernul și-a angajat recent răspunderea în fața Parlamentului au trecut expertiza anticorupție. Țărnă a declarat portalului Unimedia că instituția sa va face o analiză a riscurilor ulterior. Ea a explicat că, de regulă, proiectele care nu trec expertiza sunt cele promovate în regim de urgență. Președintele democrat al Parlamentului, Igor Corman, a declarat marți la o conferință de presă că guvernul ar putea examina suplimentar proiectele care au trezit suspiciuni. Guvernul a respins deja acuzațiile președintelui Comisiei Parlamentare pentru Economie, Veaceslav Ioniță, că pachetul de legi adoptat săptămâna trecută prin asumarea răspunderii ar cuprinde mai multe scheme prin care se vor putea delapida banii publici. Liderul transnistrian Evgeni Șefciuc a declarat televiziunii britanice BBC că actualul conflict din Ucraina reprezintă pericole pentru regiunea transnistriană, mai ales de ordin economic. Vorbind la emisiunea Hard Talk a jurnalistului Stephen Sakur, Șefciuc a spus că în secolul 21 problemele politice nu trebuie rezolvate pe cale militară. El a repetat că muncește mai departe la îndeplinirea promisiunii electorale să obțină recunoașterea internațională a independenței regiunii transnistriene. BBC a difuzat săptămâna aceasta, în aceeași emisiune, și un interviu cu premierul Iurie Leancă. De mai multe ori până acum, Iurie Leancă și-a exprimat speranța că apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană va aduce beneficii care vor contribui la rezolvarea problemei transnistrene. Rusia spune că sancțiunile occidentale care i-au fost impuse din cauza crizei ucrainene vor lovi chiar în autorii lor, Statele Unite și Uniunea Europeană. Sancțiunile anunțate marți țintesc sectoarele financiar, energetic și militar ale Rusiei. Ea este acuzată de sprijinirea separatiștilor care luptă contra forțelor guvernamentale în estul Ucrainei. Ministerul rus de externe a spus astăzi că sancțiunile sunt un pas irațional și irresponsabil, care va duce inevitabil la scumpirea energiei în Europa. Într-o declarație separată, Moscova a avertizat Washingtonul că politica sancțiunilor este destructivă și mioapă și va cauza pierderi reale Americii. Sancțiunile europene și americane lovesc, între altele, în banca numărul 2 a Rusiei, VTB, care nu se va mai putea împrumuta pe piețele europeană și americană. VTB a spus că va căuta împrumuturi în altă parte. Republica Belarus a anunțat că va găzdui, la o dată nenumită, convorbiri între Ucraina, Rusia și OSCE despre accesul anchetatorilor în zona controlată de separatiști în estul Ucrainei, unde a fost doborât avionul malaizian. Oficiul președintelui Belarus, Alexandru Lukashenko, spune că solicitarea i-a fost adresată acestuia în timpul unei convorbiri telefonice de către președintele ucrainean Petro Poroshenko. Luptele din estul Ucrainei au zădărnicit marți pentru a treia zi la rând tentativele reprezentanților OSCE și anchetatorilor internaționali să ajungă la locul prăbușirii avionului.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. În emisiunea matinală a Europei Libere, moderatorii Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie au discutat cu președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Unii Agroprotect, Alexandru Slusari, despre reorientarea exporturilor moldovene în lumina restricțiilor impuse de Federația Rusă.
Dacă noi să analizăm posibilitățile reorientării exportului fructelor noastre pe alte pieți, acest lucru este mai mult posibil pentru anul viitor și următorii ani. Noi acum foarte intens lucrăm, încercăm să identificăm soluții pentru a redirecționa o bună parte, preponderent merilor, în România. Iată, mâine o delegație mare se duce în București să negocieze cu rețeaua de supermarketuri, cu întreprinderile de procesare. Discutăm cu Ucraina. Iată, avem o ofertă din Egipt. Acolo este doar problema taxei vamale de 20% de import, dar sperăm că cu sprijinul Ministerului Agriculturii vom soluționa și această problemă. Deci, de unde putem, de unde nu putem, dar încercăm cumva să ne descurcăm. Însă este necesar de menționat că fără soluționarea problemei imediate pentru toamnă curentă, noi riscăm să-i pierdem pe mai mulți fermieri. Acum sarcina primordială ține de identificarea unor surse de compensare a pierderilor care vor fi alocate toamna curent, astfel încât să compensăm parțial pierderile producătorilor, crescătorilor de fructe pentru toamna aceasta. Este necesar acum să luptăm pentru veniturile fiecărui fermier. Că, desigur că într-un an, doi, vor fi găsite soluții pentru reorientarea exportului, dar la moment, iată acum, în septembrie-octombrie, acest lucru este imposibil de efectuat imediat. De atâta, eforturile noastre, împreună cu eforturile autorităților statale, sunt direcționate anume, în primul rând, pentru identificarea acestor surse de compensare.
Domnule Slusari, ne confruntăm acum cu un embargo care era aproape garantat, adică era aproape evident că se va întâmpla. Au fost avertismente, era mai mult decât previzibil. Ce măsuri s-au luat poate din timp ca pagubele să fie reduse? Că doar recolta nu a venit total pe neașteptate. Nu vrem să acuzăm pe nimeni, dar ne interesează, am așteptat din nou să tune și să fulgere și după asta să ne pregătim?
Deși nu neg, adică insuficiența eforturilor din partea producătorilor agricoli, totuși eu vreau să menționez că partea majoră a problemei, a vinii, dacă doriți, o poartă autoritățile statale. Dat fiind faptul că noi, cu părere de rău, din 2004, când a fost anunțat parcursul european încă de guvernarea precedentă, era clar că agricultura este cea mai vulnerabilă ramură din punct de vedere concurenței cu agricultorii din Europa, care sunt subvenționați net superior comparativ cu producătorii agricoli din Republica Moldova. Nu a fost luat în calcul factorul Rusiei. Evident că mai devreme sau mai târziu noi trebuia să ne confruntăm cu acest șantaj economic.
A fost președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Unii Agroprotect, Alexandru Slusar. Următorul interlocutor al Europei Libere este președintele Parlamentului Igor Corman, cu care Valentina Ursu a stat de vorbă marți, tocmai când speakerul făcea bilanțul sesiunii de primăvară-vară a legislativului. Tema abordată a fost reforma justiției.
Credeam inițial, vara trecută, după ce am creat acel grup de lucru între Procuratura Generală, Ministerul Justiției, că până la sfârșitul anului noi vom reuși să aprobăm în Parlament conceptul de reformare. Vedeți, am reușit abia la sfârșitul sesiunii de primăvară-vară. Deci am pierdut o jumătate de an cu acest concept. Eu am avut întâlniri cu membrii acestui grup de lucru, am avut contact permanent cu președintele grupului de lucru, cu domnul Candu, când era vicepreședintele Parlamentului. Eu înțeleg că toate fracțiunile din coaliție au vrut să fie activi în elaborarea acestui concept. Eu înțeleg că au fost multe alte proiecte importante care poate nu le-a permis ca ei mai rapid să vină cu toate propunerile lor, cu amendamentele la acest concept, ca noi să finalizăm poate mai repede. Dar totuși eu cred că mai sunt astfel de cazuri când există, știți așa, un gen de invidie în cadrul coaliției, când anumite proiecte inițiate de unii colegi nu sunt promovate mai repede ca să nu le permită să le aducă dividende politice. Mai există, cu părere de rău, și eu cred că și conceptul procuraturii a făcut parte din astfel de proiecte. Tocmai de aceea eu tot timpul am optat și voi opta ca proiecte importante să-și aibă semnăturile reprezentanților tuturor partidelor din coaliție, din start să se excludă acest fenomen, nu știu, este moldovenesc sau mai sunt astfel de cazuri și în alte părți. Important acum este că noi conceptul l-am adoptat. Vreau să vă spun că în paralel nu s-a așteptat cu votarea conceptului, dar deja practic toate propunerile de modificare a legislației au fost făcute și eu sper că să se meargă mai departe, inclusiv și cu modificarea legislației, ceea ce va însemna de fapt o reformă veritabilă a procuraturii.
Subscrieți ideea că Moldova e sortită să fie guvernată de coaliție?
Eu, ca reprezentant al Partidului Democrat, cred că noi am fi guvernat ca echipa Partidului Democrat foarte bine și fără parteneri de coaliție. Dacă cetățenii ne vor da acest mandat la legile din 30 noiembrie, atunci noi ne-am fi asumat toată responsabilitatea pentru următorii 4 ani. Ar fi mai ușor. Dar, după cum arată situația reală, trebuie să fim gata ca să guvernăm în continuare în coaliție. Eu sper că această experiență de la 2009 încoace, mai grea, cu crize politice, cu neînțelegeri, dar totuși până la urmă este una pozitivă și nu vor fi repetate mai departe multe greșeli care au fost făcute în trecut, astfel încât și Moldova, ca și alte țări europene, parlamentare, democratice, să poată guverna eficient, în caz de necesitate, inclusiv și în cadrul coalițiilor.
Pe segment politic, PD unde se situează?
Noi suntem o formațiune de centru-stânga. Bine, acum suntem într-o coaliție cu partide de dreapta și asta și-a lăsat o amprentă asupra profilului partidului nostru, dar temele tradiționale pe care le are Partidul Democrat drept prioritare sunt, de fapt, cele care vizează dezvoltarea economică și domeniul social. Tot ceea ce înseamnă un partid social-democrat, doctrină social-democrată din Europa, nu în zadar suntem și membri ai internaționale socialiste, a partidelor socialiștilor europene. Și noi, în continuare, asta este menirea noastră, vom promova anume aceste valori de centru stânga în țara noastră.
Ideea că ar putea fi creată o coaliție post-electorală între PD și PCRM e una cu șanse?
Categoric nu vreau să discut despre anumite scenarii post-electorale. Eu vreau să vă spun cu siguranță doar un singur lucru și de aici, de fapt, reiese și răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Partidul Democrat va purta discuții privind responsabilitatea pentru următoarea guvernare doar cu forțe politice sănătoase, partide democratice, pro-europene, care împărtășesc exact aceleași viziuni pe care le-a promovat Partidul Democrat de la 2009 încoace și cred că sunt suficiente exemple. Mă refer aici la negocierile care au avut loc după alegerile din iulie 2009, noiembrie 2010. Partidul Democrat, chiar dacă au existat fel de fel de întrebări referitor la coalizarea cu alte forțe politice, dar noi tot timpul am pus în capul mesei interesul național și am discutat cu acele partide care ne duc pe calea pe care noi o considerăm unica posibilă pentru Moldova, deci modernizarea țării pe model european cu prioritizarea tuturor scopurilor ce sunt de domeniu social, ridicarea bunăstării cetățenilor noștri. Asta, de fapt, este chintesența poziției Partidului Democrat.
Discutați cumva despre crearea unui bloc electoral pentru actualele alegeri parlamentare?
Discuții oficiale în cadrul coaliției nu au fost purtate. Au loc discuții neoficiale, așa, se mai discută pe coridoare, la un ceai. Sunt avantaje și dezavantaje cu blocurile electorale. Aș putea să vă înșir acum, dar nu cred că e cazul să o fac, și avantajele și dezavantajele. Cred că discuții vor mai avea loc. După pauza de vară, în septembrie, deja va fi timpul când vom avea claritate la poziționarea tuturor partidelor, fiindcă de la 1 octombrie practic se dă start oficială campanie electorală.
Două luni durează campania electorală.
Așa este. 45. Două luni, conform codului electoral. Începând cu ziua din 1 octombrie, toate partidele se înregistrează, deci în cursa electorală, iar după înregistrarea partidelor, practic, ele au dreptul să desfășoare campania electorală.
Și ați venit și în ajutorul celor plecați peste hotare, le-ați oferit două zile să aibă posibilitate să vină să-și dea votul? Contează votul celor plecați în străinătate?
Votul celor de peste hotare contează foarte mult și nu doar că ar fi un interes al partidelor pro-europene, fiindcă considerăm că majoritatea cetățenilor de acolo optează în favoarea continuării cursului pro-european, dar este și o datorie a noastră să le asigurăm dreptul tuturor cetățenilor care chiar dacă sunt nevoiți să află peste hotare, dar ei au dreptul constituțional să voteze, să-și exprime opțiunea de vot.
A fost președintele Parlamentului Igor Corman. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean din sumarul părții a doua, povestea de succes a unei brutării din gura băcului a neninoi. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Mai mulți producători din Republica Moldova aleg să livreze marfa direct consumatorilor. Beneficiile sunt de ambele părți. Pentru că lipsesc intermediarii, micii antreprenori au venituri mai mari, iar consumatorii mai multă încredere că produsele livrate sunt de calitate. O asemenea afacere dezvoltă și familia Râpca din satul Gura Băcului, Anenii Noi. Ei administrează o brutărie artizanală pe care a vizitat-o Diana Răileanu.
Am vrut să vă arătăm bine cum scoși chiar și frumos.
Ion și Deana Râpca au deschis brutăria lor în urmă cu un an, fără să fie foarte siguri că afacerea va avea succes. Au ales denumirea în engleză, Râpca's Bakery, pentru că nu își doreau o brutărie obișnuită. Pâinea pe care o coc conține semințe și maia, o drojdie naturală produsă de ei. Ion și Deana spun că cererea pentru pâinea artizanală a depășit cu mult așteptările lor.
Am dus de probă la prietenii noștri, cunoștințele noastre în Chișinău, după care au fost clienți noi. Foarte multă lume a început să audă despre noi și multă lume a început să vină. Da, noi chiar am fost surprinși. Avem familii care ei vineri au câte 7 pâini. Când pleacă în Italia sau pleacă în vacanță în România, oricum o să iei 7 pâini, o congelează și eu cu ei în vacanță. Și sunt moldoveni, adică nu e vorba de străini sau europeni care deja până aceasta e ceva normal pentru ei. Da, eu cred că moldovenii deja încep să mănânce sănătos, încep să caute produse sănătoase, pâine, legume, chiar și aceeași carne. Eu cred că ar trebui să existe mai multe brutării de artizanale, să nu dețină monopolul doar o singură brutărie. Moldova și țara noastră are nevoie de afaceri mici. Mai ales în brutăriile mici și calitatea este respectată.
Râpca's Bakery livrează pâine pentru alimentarea și grădinița din sat, iar o dată în săptămână, de obicei vinerea, se fac livrări pentru clienții din capitală. La cerere se pregătesc croasane franțuzești sau prăjiturile muffins populare în Statele Unite. Oricum, cele mai așteptate copturi sunt cele tradiționale moldovenești, îmi spune brutăreasa Vera Ochișor.
Vin cumpărând mai ales secă dimineața când duc la deal pâine caldă, fierbinte, bun, proaspete, pâine țărănească. Și toți cumpăr. Când noi încă așteaptă la rând, hai mă răbdi când aveți, că se luăm pe deal să-mi dușe. Să fac și plășințele tot gustoase bune și tot fiecare plășean să duși pe deal. Ia să iei o plășință, una cartofi, una cu brânză. Mâncare și înainte.
O brutărie lipsea?
Foarte de mult. Lipsă.
La alimentarele din satul Gura Băcului se poate găsi și pâine făcută în orașul Anenii Noi, însă cea mai mare parte dintre localnici preferă să cumpere pâinea făcută de familia Râpca. Filozofia e simplă, explică Vasile Ceaglei, client fidel al brutăriei. Prin fiecare pâine cumpărată, sătenii, de fapt, contribuie la dezvoltarea comunităților.
Chiar am mult lucrez în Mahala acolo, în Mahala la brutărie. Apoi mirosul ăsta de pâine e foarte, foarte bun. Până și e mai bună pâine a lui Ion. Imnul de casă. O taie, nu faci fermături. La gust e pâine cei care au fost pâine. Dar nu cum o fac ei, că o pui sub roata mașinii și merge și în ambalajul și ăla ies face la loc. Pâine, aceea, mulțumim că este, da. Nu e așa ca asta.
Familia Râpca nu regretă că economiile de ani de zile le-a investit în brutăria din Gura Bâcului. Chiar dacă în urmă cu un an, mai în glumă, mai în serios, mulți le-au sugerat că sunt sau prea optimiști sau prea naivi dacă se avântă într-o asemenea afacere. Ion și Diana speră că exemplul lor va fi multiplicat și în alte domenii. Creșterea legumelor ecologice, de exemplu, ar fi o altă afacere care, cred ei, s-ar bucura de cerere printre consumatori. Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Acest reportaj îl puteți urmări și în video la europalibera.org.
Aici Radio Europa Libera.
Președintele companiei americane Westinghouse, Danny Roderick, se află la Sofia pentru a dezbate cu primul ministru Plamen Oreșarski și cu alți lideri politici extinderea centralei atomoelectrice Kozlo-2 cu un al șaptelea bloc de 1000 de megawați. Promotorii proiectului spun că el se înscrie în eforturile de reducere a dependenței energetice de Rusia, relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Premierul demisionar a declarat în urma întâlnirii sale cu președintele companiei Westinghouse că extinderea și modernizarea centralei atomoelectrice de la Cuzului se numără printre prioritățile naționale în sectorul energetic. El a aprobat activitatea desfășurată până acum de grupul comun de experți bulgari și americani. Sunt convins că proiectul este foarte bun, a spus Orășarski, adăugând, următorul guvern însă va trebui să ia decizie finală. Dani Roderica a apreciat pozitiv politica Bulgariei de a garanta securitatea sa energetică și a diversifica sursele în acest sector. Vizita sa la Sofia are loc după ce guvernul demisionar și-a anunțat hotărâre de a amâna adoptarea deciziei finale privind reactorul numărul 7. Proiectul inițial prevede crearea unei societăți mixte în care Bulgaria să dețină 70% din capital, iar Westinghouse, care face parte din grupul japonez Toshiba, 30%. În timpul ultimei sale vizite la Washington, ministrul economiei și energeticii, Dragomir Stoinev, a declarat că acordul final cu Westinghouse ar putea fi semnat în acest an, iar lucrările de construcție să fie lansate la începutul lui 2016. Reactoarele americane AP-1000 includ cea mai modernă tehnologie existentă din punct de vedere a siguranței. Această tehnologie este indispensabilă pentru Bulgaria. O mare parte din finanțare va fi oferită de Banca de Export-Import al Statelor Unite, a spus ministrul Stoinev. La ultimul congres al Partidului Socialist Bulgar, ce a avut loc duminică, el a pierdut la limita alegerile pentru locul de președinte al partidului. În domeniul nuclear, Bulgaria, alături de Cehie, Finlanda, Ungaria și Slovacia, este dependentă în totalitate de combustibilul produs în Rusia. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În Ucraina, regizorul de teatru Pavel Iurov și artistul Denis Grișciuc au petrecut 70 de zile în captivitatea separatiștilor proruși. După eliberare, luna aceasta i-au povestit prin ce au trecut corespondentului Europei Libere Dmitri Volcek. Alexandru Eftode prezintă cazul în rezumat.
Regizorul Pavel Iurov și artistul Denis Grișciuc se află la Kiev, unde încearcă să-și revină după cele peste două luni de detenție. Ambilor li se acordă îngrijire psihologică. Iurov se pregătește de o intervenție chirurgicală la nasul fracturat. Răpirile nu sunt o raritate în estul Ucrainei, dar răpirea celor doi cunoscuți artiști a cauzat consternare nu doar în Ucraina, ci și în Rusia, unde mai mulți actori proeminenți au semnat o scrisoare deschisă pentru eliberarea lor. Iurov și Grișciuc locuiesc la Kiev, dar sunt ambii originari din estul Ucrainei. Au fost răpiți la 25 aprilie, când se întorceau în capitală de la Donetsk cu mașina. Au hotărât să treacă prin orașul Sloviansk, aflat în mâinile separatiștilor, și să ia masa la o cafenea, povestește Grișciuc. O localnică ne-a întrebat ce spun știrile, ne uitam la știri pe tablete. I-am răspuns, nu mi-amintesc exact cuvintele, dar cred că am spus ceva din care a fost limpede că suntem pentru o Ucraina unită. Localnicii au prins a striga la cei doi, numindu-i banderoviști și neonaziști. Artiștii spun că au ieșit din local, dar au fost opriți afară de rebeli înarmați, care au dus în clădirea ocupată a Serviciului de Securitate, SBU. Acolo au fost bătuți prima dată. A fost cea mai cruntă bătaie, spune Iurov. Ne-au lovit cu pumnii și picioarele peste cap și corp. Denis s-a ales cu o mână rănită. Au adus un asistent medical care îi spăla rana cu perhidrol, în timp ce, din partea cealaltă, loveau în coaste. Și mie, în timp ce îmi tamponau nasul să oprească sângele, mă loveau pe spate. Au încercat să ne intimideze în fel și chip, pretinzând că o să ne taie urechile și că o să aducă pe cineva să ne violeze. Separatiștii s-au înfuriat, mai ales când au găsit la cei doi un drapel ucrainean, o înregistrare video de la protestele pro-europene de pe Maidanul de la Kiev și numărul de telefon al unui activist al Maidanului de la Harkov. Grișciuc și Iurov au fost ținuți în izolare, alimentând numeroase îngrijorări. Deși mulți captivi au scăpat cu viață din mâinile rebelilor, unii au fost uciși. Singura informație despre cei doi le-a fost furnizată familiilor de cel care controla pe atunci Slovianscul, Vyacheslav Ponomariov, destituit ulterior și luat prizonier de alt lider rebel, Ihor Girkin, alias Strelkov. Ponomariov a informat familiile celor doi că sunt în captivitate și că nu au făcut nimic grav. Cu toate acestea, au rămas închiși 70 de zile, fiind transferați dintr-un loc în altul. Au scăpat luna aceasta, când forțele ucrainene au recucerit Slovianskul. În detenție, au văzut perindându-se mai mulți captivi. O vreme au împărțit celula cu fostul primar al orașului, Valentin Rybaciuk. Iurov spune că insurgenții își întemnițau chiar proprii camarazi, care călcau strâmb.
Presa din România s-a oprit astăzi, printre alte, de la implicațiile crizei ucrainene asupra relațiilor moldo-americane. Tania Radu.
Statele Unite revin în estul Europei și deschid astfel dosarul Republicii Moldova, scrie Iulia Modiga pe site-ul Contributors. Analiza ei se referă la semnificația recomandărilor formulate de Senatul American la 23 iulie în atenția Rusiei. Federația ar trebui să-și retragă armata de pe teritoriul Republicii Moldova, adică din Transnistria, să renunțe la presiunile economice impuse Republicii Moldova și să înceteze să mai susțină mișcările separatiste din această țară. Rămâne de văzut care va fi reacția Rusiei la înăsprirea tunului la Washington. Analista de la Contributors crede că un singur lucru este cert. Moldova nu o să stea prea mult în mijlocul drumului, nici la vest, nici la est, iar alegerile parlamentare din toamnă vor arăta cine și-a făcut mai bine lecțiile, Occidentul sau Rusia. Hot News publică un interviu cu psihologul Daniel David, director fondator al Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. El explică de ce refuză încorporarea ucrainenii de naționalitate română din zona Cernăuți. Pe de o parte, ar fi vorba de efectul câtorva decenii fără războaie în Ucraina ca și în restul Europei. Pe de altă parte, și în mai mare măsură, e vorba despre distrugerea setului de valori în statele foste comuniste. Căderea regimurilor comuniste nu a adus cu sine și înlocuirea valorilor pierdute cu altele valabile. Oamenii nu se pot proiecta ca cetățeni. Se proiectează ca indivizi cărora le pasă în primul rând de ei înșiși și de familia lor. Statul și restul nu contează, spune profesorul David. Aceeași ar fi, în linii mari, crede el, și reacția românilor dacă țara lor s-ar găsi în situații de conflict militar, precum Ucraina. Unii ar merge la luptă, alții s-ar fofila sau ar protesta. În cazul României, mai lucrează un element, consideră specialistul în psihologie consultat de Hot News. La intrarea în Uniunea Europeană, România nu mai avea un concept de patriotism corect întemeiat, cât să poată fi asimilat în spațiul european. Ca atare, românii au cam abandonat orice fel de idee de patriotism. Ori, când nu alunecă în naționalism exacerbat, patriotismul este o valoare care coalizează indivizii, transformându-i în cetățeni ai unui stat, spune profesorul Daniel David. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Raisa Răzmeriță este reporter la Ziarul de Gardă.
Mâine, în Ziarul de Gardă, aflați ce se ascunde în spatele liberalizării accesului pe teritoriul Republicii Moldova a mașinilor cu numere străine. Tot aici citiți de ce sunt nemulțumiți avocații atunci când merg la clienții lor din izolatorul Centrului Național Anticorupție. Despre cum au motivat condamnarea avocatei și a judecătoarei din Criuleni la 8 ani de pușcărie, citiți un articol detaliat la rubrica Dosar. În pagina Reporter Special aflați istoria ale bătrânilor alungați de familii și ajutați de voluntari. La 29 iulie, Ziarul de Gardă a împlinit 10 ani de la fondare. Cu această ocazie, redacția a organizat un eveniment exclusiv pentru cititori. Cetățeni din diverse colțuri ale Republicii au beneficiat gratuit de consultațiile juridice a 10 avocați. Ulterior, aceștia au participat și la o discuție cu reprezentanți ai mai multor instituții de stat. Despre acest eveniment, citiți o relatare în pagina exclusiv. Acestea, dar și alte articole, le găsiți în numărul de mâine al Ziarului de Gardă.
A fost reporterul Raisa Răzmeriță. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune a zilei la 6:30, iar la ora 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Radio Europa Liberă.